Eiropas Enerģijas Savienība tiek dēvēta par vienu no ambiciozākajiem Eiropas projektiem kopš Eiropas ogļu un tērauda kopienas izveides. Tomēr, kā uzsver Domnīcas Eiropas politikas centras pārstāvis Marko Džulī, ir jāsaprot, ka to tomēr vēl nevar saukt par pilnvērtīgu savienību, jo tajā nebūs būtiskas ietekmes koncentrācijas centrālas varas rokās.
Enerģijas Savienībā ir nemazums pozitīvu elementu, un tā dod nozīmīgu impulsu politiskiem procesiem. Tomēr kopumā mēs to nevaram īsti saukt par savienību, jo patiesībā ietekme centrālās varas rokās tomēr šī procesa rezultātā būtiski nepalielinās.
Marko Džulī uzsver, ka viens no galvenajiem jautājumiem dažādu enerģijas avotu izvēle paliks pašu dalību valstu rokās. Tomēr ir skaidrs, ka šo jomu enerģijas savienība ietekmēs netieši ar konkurences starpniecību.
Dalību valstu tiesības pašām izvēlēt vēlēties enerģijas avotus ir noteiktas līgumos, un Eiropas Enerģijas Savienība šajā ziņā pārmaiņas neienesīs, par ko tādu šobrīd nav politiskas intereses. Tomēr Eiropas komisijā un citām Eiropas institūcijām ir iespējas ietekmēt enerģijas avotu izvēli netiešā veidā. Nosakot īpašus atjaunojamo energoresursu mērķus vai arī vides aizsardzības prasības. Jāpiebilst arī, ka pēc tam, kad Eiropas valstis tiks pienācīgi savienotas ar elektrības un gāzes starpsavienojumiem, katras atsevišķas valsts izvēlētajiem enerģijas avotiem būs aizvien mazāk nozīmes. Tāpēc var teikt, ka dalību valstu rokās šīs tiesības paliks, tomēr to nozīme pakāpeniski saruks.
Tieši enerģijas konkurētspēja ir sāpīgs jautājums tām valstīm, kuru rīcībā nav pietiekami daudz lētu energoresursu, bet kuras salīdzinoši nesen investējušas ražotnēs, kas balstītas uz fosilajiem energoresursiem. Jaunajā situācijā tām atpelnīt šajās ražotnēs ieguldīto naudu būs ievērojami grūtāk. Starp tām ierindojas arī Lietuva un Latvija, kur elektrības ražotnēm aptuveni gada laikā nāksies rēķināties ar ievērojumu konkurenci no Skandināvijas valstīm, jo darbu sāks Lietuvas Zviedrijas kabeles Nordbalt. Tiesa Latvenergo korporatīvās stratēģijas direktors Uģis Sarma prognozē, ka Latvija jaunajai situācijai spēs pielāgoties.
Mēs tam gatavojamies, pielāgojamies, mēs virzamies uz aizvien elastīgāku strādāšanu. Un katrā ziņā mēs tomēr redzam, ka nu, tās izstrādes būs jāmēģina maksimāli savākt pa dienas stundām, pa pīķa stundām. Nu, būtībā jau mēs šobrīd redzam un savus elektrostāciju darbību esam jau pakārtojušiem tirgus režīmiem naktas stundās vairumā gadījumu ar koģenerācijas stācijām nestrādājam, bet ļoti labi varam strādāt dienā un pīķos.
Tāpat jūtīgs jautājums ir arī par Eiropas Enerģijas Savienības principu, kas paredz atklātību par nosacījumiem, kas iekļauti dabasgāzes piegādes līgumos. Vairākas valstis, kuras šobrīd bauda salīdzinoši labus nosacījumus iepirkumos no Krievijas, šos nosacījumus atklāt nevēlas. Savukārt no mazākajām dalību valstīm izskan viedoklis par to, ka dalīšanās ar informāciju par gāzes iepirkumiem būtu tikai loģiska vienotā tirgū. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.